dhiibbaa alaa Itoophiyaa irratti godhamaa jiru ittiin jedhan akka hanqifamuuf kagaafatanii fi oduu dharaa kan ittiin jedhan balaaleffachuudhaan magaalaa Waashintan keessatti jimaata darbe hiriirri gaggeeffamee ture. Gabaasa kan Eden Garramootu qindeesse Tujube dhiyeessa.
Lammiiwwan Itoophiyaaf dhalattoonni biyyattii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan jimaata darbe Waashintan DC waajjira ministeri dhimma alaa fuulletti hiriira kan gaggeessan yoo ta'u, qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kataan Ayyuu Birhaan Tazaazu kaayyoo hiriirichaa akkas jechuun ibsan.
በየቀኑ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉትን ሳንክሽን በዚህ ሀገር አድሚኒስትሬሽንም በሌላም በአውሮፓንም በሁሉም አድሚኒስትሬሽን የሚያደርጉትን ሳንክሽን እሱንም ቀንሱልን ለማቀንሱልን ሳ ሊትራሊ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ በሚለው እሱንም ለመናገር ሲሆን
ጉያ ጉያራን ጉራ ኢትዮጵያ ረካም ቡልጂንሳ በየከና ቡልጂንሳ አውሮፓፍ ከነም ብሮዳን ጉራ ካሙ ስሪሚቲ ከጀር ዱበቹ ፊዮተው ፒፒኤልፊን በዲን ሀገዘና ራውተም garu odurratti yero mara inna dhageessu haalli Tigraayi keessa jiru nu yaaddisaa jedhama. Biyyoonni kun hanga ammaatti TPLF irra uggura cimaa innaa kaan argineen beeku jedhan. Hiriira kanarratti kan argaman keessa atleet Balaayinee Dansaamoo tokko yoo ta'an Boston keessatti hayyootaan Itoophiyaa irratti haasaa dogoggoraa tamsaafaman mormuudhaan hiriira geggeessame irratti argamuu isaanii ibsanii jimaata darbe immoo hiriira kabroof Washington DC'tti maaliif akka argaman ibsaniiru.
ኢትዮጵያ ደሞ የአሜሪካ 51ኛ ስቴት አይደለችም ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ናት ስለዚህ አሜሪካ እጁ ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ
ኢትዮጵያን ኩታ ቢያ አሜሪካ ሻንተሚ ተቆፋሚቲ ኢትዮጵያን ቢያ ኦፊሼል ደንዴስ ካን ኦላንቱማ ኦፊ ቀብዱ ካናፍ አሜሪካን ሀርከሰ ኢትዮጵያ ራሃ ካስቱ ኢትዮጵያን እመከሶ አሜሪካ ግዱ አኩመንሴን አሜሪካንስ እመ ኢትዮጵያ ግዱ አከንሴን ኑትለሚወን ኢትዮጵያ ያጅራ አጭት ሞርምኔ ጅራ አስተስ ሚኒስትሪ ኢማላ ድረት ኮቦስተን ማሳጅሴትሲን በከቦዬ አርገሙን ቀበጀን በለሊ ገነማን አስተር ገመ ጀዳን አንገውን ገመይን ዩናይትድ ስቴትስ ለሚወን ኢትዮጵያ በፋዳዳን ጋፊሳን የሰኒፍ ዴቢከና ካጅራን ይወተው ወልወራንስ ኢትዮጵያ ከሰትገጌ ሰሙፍ ኤኒ ፊዩ ኡቱን ሎጊን ወልወራንስ ሱን አከዳበቱፍ ምርግነማ አከከባጀም ረደደ ዴቢኡን ዋሚጀኩቹ ሳኒ ኢብሰኒ ጅራን